Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Sovětská okupace v srpnu 1968, o níž se opíral následný kolaborantský totalitní režim, představovala drastický zásah do individuálních životů milionů československých občanů. I proto se při příležitosti letošního výročí vracíme ke vzpomínkám Anny Koutné Tesařové. Na začátku roku 1973 seděla Anna jako politická vězenkyně v kriminále v Opavě. Doma měla dvě dcery a také muže odsouzeného předtím ve stejném vykonstruovaném procesu ke kratšímu trestu. Anna se ovšem začátkem roku dozvěděla, že její manžel zmizel. Jeho tělo se našlo teprve v březnu v Brněnské Přehradě. Dodnes není jasné, za jakých okolností Karel Koutný zahynul. Jisté je pouze tolik, že smrt bývalého vojáka, nebo přesněji vojenského technika a pedagoga, byla velmi podivná. Ruce a nohy měl spoutané. Někdejší disidentce Anně Koutné Tesařové a jejímu těžkému a pozoruhodnému životu jsou věnovány dnešní příběhy 20. století. Pořadem vás tentokrát provází Adam Drda. Anna přišla na svět v březnu 1933 jako nemanželské dítě ve velmi chudých poměrech v městečku Trhová Kamenice v Železných horách. Měla čtyři starší sourozence, její matka, válečná vdova z první světové války, byla na všechny děti sama. Zemřela za německé okupace ve věku 52 let, když bylo Anně 9. Tehdy se Anna jmenovala po mamince Boháčová. A protože i její otec byl po smrti, nikdy ho nepoznala, odstěhovala se do Prahy ke starší sestře, které Němci zabili muže.
Já jsem, když jsem byla v tom městečku, tak jsem byla jsem tam prostě asi do třetí třídy jako premiantka. Že? A když jsem přišla do té Prahy, byl to pro mě, byly tam zase jiný poměry a já jsem propadla z němčiny. Možná by vás to zajímalo, když tak to vyškrtněte. Já jsem se strašně té sestry, když jsem prostě tu pětku v pololetí dostala, tak jsem se hrozně jí bála, jak teda dostanu. A představte si, že ty děti, bylo nám teda mezi 9 a 10 lety, se na mě sebrali peníze a možná nějaké jídlo a já jsem se z té Prahy vypravila do těch Železných hor, do toho svého rodiště. Samozřejmě jsem si nedovedla představit, ke komu. Měla jsem tam teda tetu, ale ta byla taky velice přísná. A tak jsem se uchýlila k rodičům své kamarádky a spolužačky a řekla jsem jim, že jedu k ním na prázdniny. Samozřejmě ty rodiče to okamžitě oznámili teda sestře a druhý den už si pro mě teda přijeli.
Anna u své starší sestry dlouho nezůstala. Po krátké době se dostala do sirotčince.
Bylo to vlastně mladý děvče, že 20 let a když se potom seznámila se svým druhým manželem, tak mě dali do dětského domova.
Co bylo s těma ostatníma sourozencema?
Sestra byla, ta byla ročník 24, takže ty šli do Německa, ty byly nasazený, že? A bratr se učil pekařem a žil u toho svého mistra.
Kam vás dali, do jakého dětského domu?
Bylo to teda v Praze, v Hodkovičkách a myslím si, že to bylo relativně dobrý. Ta paní ředitelka, jak se ukázalo, měla nevlastního syna pilotem v Anglii, byla vdova taky. Relativně to bylo dobrý, až na to, že člověk teda citově holt strádal. No.
Jsem se právě chtěl zeptat, to muselo být pro vás dost těžký, když vás sestra se rozhodla takhle dát pryč. Mm-hmm. A byla s vámi v nějakém kontaktu? Zajímala se?
Tak dá se říct, jo, jsem tam, za mnou přišli. Hlavně ten bratr, ten se O mě teda zajímal hodně, no.
Vy jste do toho dětského domova přišla, jestli rozumím dobře, teda někde kolem roku 43 to bylo? Tak
43 nebo 44, já si to přesně nepamatuju.
Jaký tam byly jako podmínky nebo poměry za války?
Bylo nás dětský? Tam 60 asi dětí, kluci i holky. A nevím, kolik bylo, jestli to bylo trošku 30 a 30, to přesně nevím, jestli bylo děvčat víc nebo kluků víc, ale byla tam na to jedna vychovatelka, jeden vychovatel, pak tam byla správkyně, ta ředitelka, asi dvě kuchařky. No.
A byly na vás hodní, starali se o vás?
Dalo se říct, že prostě hodný, neosobní. No. Chodila jsem tam do školy samozřejmě s normálníma dětma, s rodin, tak si pamatuju, že jedna ta spolužačka mě nosila namazaný chleba, takže jsem se dokrmovala, ale i ten, byla jsem dost oblíbená, takže když něco zbylo a řeklo se, kdo chce přídavek, tak a já se hlásila, tak pan učitel mě vždycky vyvolal, nebo ta učitelka, když měla dozoru oběda. No.
Jak jste vnímala třeba tu okupaci jako dítě? Bylo to něco, co se vás nějak dotýkalo?
Dotýkalo samozřejmě, protože sestra přišla od toho manžela, že? A možná, že ze začátku teda dostávala od těch ilegální organizace dostávala nějakou podporu a myslím si, že člověk to jako dítě nevnímal, ale že já i ze začátku jako se něčeho zúčastnila, ale opravdu nevím.
Jak jste byla dlouho v tom domově?
Když se blížil konec války, tak se tam začala nějaká paní zajímat o adopci nějakého dítěte a nabídli teda mě. A nevím, jestli víc dětí, ale prostě se rozhodla pro mě. Byla to starší paní, jejíž manžel byl nějaký rada.
Vzpomíná Anna Koutná Tesařová. Paní, která chtěla Anu adoptovat, se jmenovala Votavová, vzala si ji k sobě a Aně se ve škole začalo znovu dařit. Bohužel si k sobě s paní Votavovou nenašli cestu.
Musela přeci jenom se starat a na to ona nebyla zvyklá, že? A tak nejdřív mě dala ke své sestřenici, která taky byla bezdětná a to bylo na Sedlčansku. To byli malí zemědělci a tam jsem vlastně dochodila do 14 let do školy. No.
Šla jste si k někomu, s někým nějaký citový vztah v té době? Byl někdo, jako, o koho jste se mohla trošku opřít?
Ale tak vždycky ze začátku i s tou paní Votavovou, i s tou její sestřenicí, ano, ale nevím, jestli jsem v těch 14, asi jsem nebyla v nějaké pubertě, protože jsem si to ani nemohla dovolit, že, ale nevím. No, chci říct, že v těch 14 letech jsem se vrátila do Prahy a začala jsem, přestože bratr, který už se mezi tím se zúčastnil bojů, přestože mu bylo, já nevím, 21 roku, tak se zúčastnil pražského povstání a potom vstoupil k policii, finanční tehda. Tehda ještě existovala finanční policie a docela se snažila, abych se jako něčím vyučila, ale jednak jsem neměla představu, čím bych mohla být. Já jsem měla takový, jak holky mladý, chtěla jsem být herečkou a spisovatelkou a letuškou a prostě takovýhle romantický představy a být, já nevím, kadeřnicí nebo kuchařkou, co mě už nenapadlo. No. A protože jsem měla potřebu se nějak trošičku oblíkat nebo žít, nebo ne žít, no tak co ve 14 letech, ale tak jsem nastoupila hned do továrny, kde už pracovala moje sestra a to byla Chirana, kde vyráběli lékařské nástroje a tehdy se ještě letovaly injekční stříkačky, ty kovové součástky, se, tomu litovali, tak jsem začala pracovat v Chiraně jako letovačka.
Posloucháte příběhy 20. století.
Do malé továrny Chirana, kde letovala injekční stříkačky, nastoupila Anna Koutná Tesařová, tehdy Boháčová, v roce 1947. Prožila tam komunistický převrat, ale prožila ho jako mladá dívka, která inklinovala ke komunistickým idejím. Stala se členkou Československého svazu mládeže, recitovala ve svazáckém souboru.
Já jsem nejdřív, když jsem začala pracovat v té Praze, tak uměla jsem, maminka byla veliká ochotnice, hrálo se u nás divadlo a tak jsem měla, myslím, trošku talent na recitaci. A tak jsem začala chodit do všelijakých souborů a byly to soubory Svazu mládeže. No. Sice v těch prvních letech po válce, těch 47 do toho 48. roku, to nějaká moc politická organizace nebyla, ten Svaz mládeže. Ale potom začalo to být ideologický a já jsem prostě jednak žádný informace, žádný vzdělání, nic. A tak jsem prostě začala věřit těm ideálům té komunistické strany, že chce skutečně pro ty chudý lidi nebo prostě rovnost naproti kapitalistům a tak, no. Teda politicky jsem se nijak neangažovala, říkám, chodila jsem do souboru zpívat a recitovat, ale byla jsem v tom Svazu mládeže a kádrové oddělení v té době, v té Chiraně, protože jsem vlastně byla takhle aktivní, tak mě poslalo do kurzu pro korespondentky. To bylo na Valašsku, kde jsme se měli naučit psát na stroji, těsnopis, nějaký účetnictví a samozřejmě teda taky nějakou tu ideologickou výchovu, že? No ale všecko bylo hrozně, i v té straně nebyli vzdělaní lidi v té době, byli to diletanti. Když jsem se vrátila do té Chirany, tak jsem dělala na školském oddělení, ale vůbec si to neuvědomuju.
A vy jste do strany vstoupila teda taky v tomhle věku hned z plnoletosti?
Ano, ano. Tak asi v 19 letech jsem vstoupila do strany, ano.
Já jsem se chtěl zeptat, jak si má člověk představit to komunistický, jako bylo to jako zanícení?
Zanícení, ano.
Že jste skutečně splála pro tu...
Pro ty ideály, ano. A věřila jsem opravdu, to si člověk dneska nedovede představit, víte, že třeba ten Stalin byl opravdu pán Bůh pro nás a říkám, nevzdělaná. Víte, ty informace nebyly. První republiku jsem nezažila nebo jako dítě a to, co potom se člověk dovídal, to bylo prostě jednostranná ideologická propaganda a od nikud se člověk nemohl nic jiného dovědět, no.
Když Anna Koutná Tesařová absolvovala zmíněný kurz, pracovala zhruba do poloviny 50. let jako vychovatelka učnic ve zbrojovce ve Vsetíně a potom ve Zlíně. A právě tam, snad na svazácké zábavě, se seznámila se svým příštím manželem Karlem Koutným, čerstvým absolventem Vojenské akademie Antonína Zápotockého. Ukončil ji jako důstojník a měl už za sebou průmyslovku a brněnskou techniku. Společně se také do Brna přestěhovali.
Manžel byl taky, teda pocházel z komunistické rodiny, taky oddaný komunista, ale jeho rodina byla velice pěkná, měli se tam všichni velice rádi a tatínek pracoval u Bati, to taky tu rodinu ovlivnilo, víte, protože umřel v 55 letech na dřinu, víte.
Že byl tak vyčerpaný?
Vyčerpaný. No a můj muž se vyučil elektrikářem, potom šel na průmyslovou školu do Mohelnice a potom začal studovat nejdřív na VUTu tady, Vysokým učení technickým, a protože v té akademii vojenské byly lepší podmínky, dostával stipendium a chtěl ulehčit té rodině, tak přešel po prvním roce na teda vojenskou akademii, kde studoval stejný obor, tu elektron.
Já jsem četl, on byl voják, ne?
Byl voják, ano, ale ne, že by byl teda nějak posácený, ne. Po studiích zůstal teda na té katedře a nejdřív byl asistentem a později odborným asistentem a ještě potom v 60. letech, kdy se začalo jezdit do Egypta, hodně těch jeho kolegů se snažili teda do toho Egypta dostat, tak byl zástupcem a vlastně vykonával funkci náčelníka katedry. No.
A vy jste říkala, že jste potom přešla do toho Brna a že jste pracovala ve stranickém aparátu.
Ano.
Jako co? Co jste dělala?
Písařku. Nejdřív na školském oddělení a potom... No, nejdřív jsem dělala na okrese, na městském výboru a potom jsem přešla na krajský výbor strany. A tam jsem dělala teda jako na školském oddělení, což bylo, se člověk seznámil se spoustou zajímavých lidí, že? A potom tam byly nějaké změny, tak jsem potom šla do pisárny a později jsem se stala vedoucí pisárny na krajském výboru.
Vzpomíná Anna Koutná Tesařová. Za Karla Koutného se vdala na Silvestra roku 1955. O rok později se jí narodila první dcera Marcela a za další 3 roky další dcera Broňa. Posléze na počátku 60. let vystudovala Anna při zaměstnání střední knihovnickou školu se zaměřením na žurnalistiku. Zajímala ji tehdy literatura, divadlo a výtvarné umění. A tehdy se také její komunistické přesvědčení začalo nesnad lámat, ale postupně přestávala být dogmatická, začínala být kritičtější, podobně jako její manžel. Přetrvávala však u nich náklonnost k Sovětskému svazu, u Karla Koutného to byl i pracovní zájem. Ještě před narozením 2. dcery odjel do Ruska.
No, chci říct, že můj muž byl poslaný na 5 let, že bude studovat. On skončil jako inženýr a další vzdělání do Sovětského svazu, do Leningradu na 5 let. Já jsem tady zůstala vlastně v tom Brně hrozně osamělá, že? Takže jsme zjistili, že to rozhodnutí, aby do toho Leningradu na těch 5 let bylo strašně nešťastný. No ale naštěstí se u něj projevila recidiva žloutenky, a takže ho poslali teda domů. No a vrátil se teda na tu akademii a dál teda učil na vojenské akademii.
Ale a vrátil se za dlouhou dobu?
Asi za 3 měsíce. Jo. Ale protože to má souvislost s tím dalším, co budu povídat, tak v roce 2. holčička se nám narodila 59 a asi v 61. roce, to vzlítl Gagarin, že? V 61. Tak byl poslaný znova do Sovětského svazu a to tenkrát, ale už bylo, neříkám odborník, ale jako do odborného kurzu a sice až já, to bylo tak tajný, že jsem o tom nic nevěděla, ale ani vlastně jsem nevěděla, kde je, až potom, když se vrátil, tak byl v Buriatské republice, což je na Sibiři daleko, daleko, já nevím, 6 000 kilometrů od Moskvy. A tam teda prodělával kurz a začínal radar, radiolokace a asi se jednalo o protileteckou obranu. No a tam byl asi 6 měsíců. Já se jenom směju, protože jsme nevěděli, kde je, co dělá, a ty moji kolegové říkali, a není to ten Gagarin?
A Ten první pobyt v tom Sovětském svazu, ten byl teda 59, jo, ten manželův.
Ano, ano.
Ten první
ano,
v tom Leningradu.
Ano.
No a jak to
chci
potom...
říct, že můj muž byl velice, protože ve vojenských věcech oni byli velice vepředu, tak z toho odborného hlediska on byl nadšený a byl to opravdu, já jsem mu říkala Rusomil místo Rusofil. A prostě to se snažil ty nedostatky ani společenský, ani tu chudobu, víte, a to všecko to, jak si se snažil nevnímat a prostě je obdivoval z toho odborného hlediska teda. No.
Takže ani ten pobyt v tom Sovětském svazu jakoby nevyvolal nechuť, ale
ne,
naopak.
Ne.
Manželé Koutní pak prodělali nikoli neběžný vývoj. Stali se z nich stoupenci reformního komunismu, takzvaní progresivisté. Anna je ostatně dodnes zaměřená levicově. Jejich vztah k ideologii a především k Sovětskému svazu se zcela zásadně změnil teprve v srpnu 1968, kdy vojska Varšavské smlouvy po rozhodnutí v Moskvě okupovala Československo a sovětská armáda už tu zůstala.
To vám řeknu, že to pro mě byl tak pro oba tak strašný a bolestný šok, že těžko to člověk, který to neprožil a nebyl našeho zaměření teda to. Protože do té doby jsme si mysleli, že si rozhodujeme ve státě sami. Když přišli do Brna sovětská vojska, tak obsadili, protože krajský výbor KSČ v Jihomoravském kraji byl progresivní ve své většině. No. To zdravé jádro bylo tak dost, už někteří čekali na propuštění a do důchodu se tlačili a tak. Tomu se říkalo zdravé jádro, ty starý funkcionáři. A takže tady byl jednak náš rodinný přítel, se jmenoval Alfred Černý a patřil k těm reformním komunistům a byl zastupující tajemník krajského výboru KSČ a Šabata, Jaroslav Šabata, který byl tajemníkem taky, kterýho jsme teda jako opravdu obdivovali a měl tady opravdu velikou autoritu v Brně.
A v tom asi taky sehrálo velkou roli.
Já jsem chtěla říct jenom
Pardon,
že teda byl obsazený krajský sekretariát vojákama, takže jsme se, ale zajímavý, že nám dovolili, plný barák byl sovětských vojáků, ale dovolili nám teda do těch kanceláří, bylo to asi 2-3 dny a potom teda byla nějaká dohoda celostátní, že museli opustit Brno a usadili se v okolí Brna. A ten první den se před barákem teda schromáždil docela dáv hlavně mladých lidí, kteří jako na nás volali, nedáme vás, budeme vás bránit. Že v té době ta komunistická strana teda měla podporu lidí. Jo. Zásluhou teda samozřejmě Dubčeka a té popularity, kterou někteří Smrkovský měli. Tak.
Vypráví Anna Koutná Tesařová. Sovětskou okupací začal naprostý a zásadní zlom v životě manželů Koutných. Karel Koutný se tehdy sebral v srpnu 1968 a podle Aniných vzpomínek odešel v plné polní do budovy vojenské akademie s tím, že přepadenou zemi je třeba bránit. Zůstal v tom postoji osamocený. Poté, co československé vedení v Moskvě kapitulovalo a ukázalo se, že sovětská armáda v zemi zůstane, lidé se postupně se situací smiřovali. Manželé Koutní rezignovat odmítli. Oba pak museli jako stranici k prověrkám, oba odmítli vyjádřit souhlas s okupací a stali se v normalizačním režimu občany druhé kategorie. Byli vyhozeni ze strany, Anna si už předtím našla novou úřednickou práci ve službách města Brna. Karel byl nucen opustit armádu i místo na vysoké škole a začal pracovat v podniku kancelářské stroje. Hned na počátku 70. let se manželé Koutní zapojili do rodící se opozice proti normalizačnímu režimu. pokračuje Anna Koutná Tesařová.
Tak jsme se v těch nových zaměstnáních jako etablovali, no. A protože, nevím, jestli to byl zákon, nebo v době Pražského jara byla ta cenzura médií uvolněná velice, psalo se teda kdeco, kdežto v tom roce 69 už zas byl přijatý, nevím, jestli to byl zákon, nebo prostě nařízení, že noviny musí psát jenom to, co je schválený. No a samozřejmě kolovalo spousta informací, ať už o tom, jak ta naše okupace zasáhla západní komunistické strany, hlavně teda Itálii, kde jako byla velice silná a velice v opozici proti Moskvě, a Francii, no a jsem tam ještě některý menší další. Potom samozřejmě byli lidi, který jsme znali, spisovatelé a intelektuálové, nebo i naši přátelé byli všelijak vyhazovaní z těch zaměstnání. Jiní zase prostě dělali rozbory, jak to bude, jak, kam to teda povede. No a tyhle ty informace se začaly rozšiřovat mezi lidma stejného smýšlení, no. A na mě se obrátil prvně ten Alfred Černý, což byl teda nejenom vedoucí tajemník krajského výboru Jihomoravského, ale i náš dlouholetý, opravdu rodinný přítel. To, jestli bych tyhle ty informace prostě rozepisovala a pro něj teda, že je bude jako rozšiřovat. Obyčejně se to sepisovalo, já nevím, spíš v Praze mezi těma vedoucíma reformníma komunistama. Tam do Brna to docházelo a tady se to zase rozšiřovalo. Nevím, kolik těch center rozšiřovacích bylo. Já jsem to prostě dělala pro toho Alfreda Černýho.
Vy jste přepisovala?
Přepisovala, no. Mě to nedělalo problémy. Já jsem se chtěla zapojit, opravdu jsem se chtěla zapojit do odporu proti tomu režimu, který teda nastupoval. A nedělalo mě to potíže, protože jsem, říkám, byla dobrá písařka. Takže já u toho provozního náměstka v těch službách města Brna jsem tu práci zvládla levou rukou. Takže když jsem si udělala svoji práci, tak jsem měla čas i rozepisovat tyhle ty věci, tyhle ty vlastně protistátní takzvané tiskoviny. Doma ne, protože jsme ani neměli psací stroj doma. No. Jenomže asi tak za rok Alfred Černý, nevím z jakého důvodu, prostě řekl, že se tý nesnad opoziční činnosti zdrží, ale nebude dělat tohleto a že já mám psát pro Jaroslava Šabatu. Teda pro něj pracovala ještě Vlasta Tesařová, která byla asistentkou na univerzitě pro marxismus-leninismus. Ale byla to naše taky přítelkyně. A takže mě ty bulteny nebo ty tiskopisy začala přinášet Vlasta. A bylo to ale pro toho Jaroslava Šabatu.
A vy jste s tím psaním začala, kde to bylo hned na začátku?
Už dalo se říct, jakmile začal působit ten cenzura v těch novinách, tak se dá říct, že v té době.
Na šíření necenzurovaných informací se podílela nejen Anna Koutná Tesařová, ale i její manžel Karel Koutný, který přepsané materiály archivoval a schovával. V prosinci 1971 začala Státní bezpečnost v Brně zatýkat. V souvislosti s takzvanou letákovou akcí, v níž byli občané upozorňováni, že nemusí chodit k volbám a volit nadiktovanou kandidátku Národní fronty. V celách tehdy skončila také řada lidí, kteří neměli s letáky nic společného, ale podíleli se například právě na přepisování a distribuci textů, které režimní aparát shledával jako podvratné. 17. prosince 1971 zatkla Státní bezpečnost Karla Koutného a provedla u nich doma domovní prohlídku.
No, my jsme předtím už v souvislosti s těma letákama jsme opravdu doma všechny možný, ty, kde jsme to schovávali, všelijaký ty informace, tak jsme to vyčistili, takže jsem jako z té prohlídky moc strach neměla, no ale přesto tam jeden, dva, tři listy našli, ale oni brali kde, co i co měl můj muž poznámky ještě z akademie jako odborný. No prostě nic nenašli, co by jako bylo závažného, tak brali teda kde co. No a že na základě toho bude zadržený. Šla jsem to říct tý vlastně Tesařový, pro kterou jsem psala a která to předávala tomu Šabatovi. A šla jsem to říct i tomu Alfredu Černýmu. Alfred teda ten to bagatelizoval, vlastně mě nic ani říkal, když nic nenašli, tak to museli pustit za těch 24 hodin, nebo na jak na 48 hodin bylo maximum. Když to ta Vlasta mě říkala prostě prakticky, abych hned v pondělí zašla za advokátkou a jako abych mu najmula obhájce a doporučila mě, abych se obrátila na doktorku Uhdeovou, což byla maminka Milana Uhdeho, a už předtím se na ní obrátili nějaký disidenti, teda se ještě neříkalo disidenti, lidi, kteří byli neprávem vyhození a ona jim ty soudy, některý teda se jí podařilo vyhrát. Ona zase prostě byla velice opatrná, přečetla si ten, jsme dostali doklad, co u nás bylo zabavený a zase jako říkala, prostě to ještě není nic z toho, to může být ještě propuštěné a tak.
A jak se to vyvíjelo potom?
Sice jsem nevěřila, že by jako mohl můj muž něco o mně, prostě jsem důvěřovala, že nic nevypovídal, ale stejně jsem, vzala jsem si den dovolený a ještě jsem šla ke kadeřnici, protože bylo těsně před Vánocema a ještě jsem si zašla k závodní lékařce a říkala jsem jí, co se nám stalo, protože taky bylo vidět, že sympatizuje prostě, je proti tomu režimu. A říkala jsem jí, aby mě dala nějaké prášky, abych, kdyby se něco dělo, abych jako byla klidná. No a přišla jsem domů někdy v poledne, začala jsem ještě pět cukroví a prostě po obědě zase přišli ti též pánové a řekli, že na základě těch výpovědí mýho manžela a tý domovní prohlídky se mě musí na něco zeptat a že musím s nima jet do Bohunic, což je zdejší brněnská věznice.
Vzpomíná Anna Koutná Tesařová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ta Vlasta Tesařová mě řekla, že mám právo na to odmítat, vypovídat a že s tím nemůžou. Že to je prostě možnost právní. Takže jsem byla u toho výslechu, pak mě odvedli na příjem a to už teda bylo opravdu se vším všudy.
Co to znamená se vším?
To znamená, že provedli tělesnou kontrolu, odebrali vám šatstvo, přidělili ten mundur vězeňskej. Ještě jsem zapomněla říct, ta Vlasta mě poradila, abych si, kdyby náhodou pro mě takhle přišli, abych si vzala kartáček na zuby, pastu, mídlo a nějaký peníze, abych u sebe měla, že to je důležitý. A Měla jsem ty prášky od té lékařky a vzpomněla jsem si na nějaké vzpomínky toho Josefa Smrkovského, kterýho jsme jako se nám líbil a byl taky dlouho zavřený v 50. letech, tak radil vzít si pár kostek cukru nebo něco, takže jsem si vzala 5 deka nebo 10 deka čokolády. Takže mě teda nechali teda ty hygienické potřeby a tu čokoládu mě nechali, jinak všechno mě sebrali. No. Večeři už mě dali, ale ještě po té večeři ještě jednou přišli jako na výslech a tam mě teda řekli, že jako když odmítám vypovídat, takže musím počítat s tím, že jako tam zůstanu, že povolali tchýni ze Zlína, aby se postarala o děti. Já jsem říkala, že jsem domluvená s přítelkyní, oni řekli, že ne, že jinak budou děti. Buď jestli ta babička s tím bude souhlasit, že se o ně bude starat, takže ano, ale jinak, že budou do dětského domova. No.
Já jsem jenom neporozuměl jedné věci, oni vás teda zadrželi
Na základě
manželové...
To jsem ovšem nevěděla, oni řekli na základě té prohlídky, že to všecko je hrozně zahalený tajemstvím, co se stalo, proč ten můj muž vypovídal, ale prostě vypovídal. No. Všecko. No a to jsem ještě zapomněla říct, že na něj přišli tak, že ho udal spolupracovník s těch adamovských strojíren, který v jeho ve skřínce v šatně náhodou přišel na to, že tam část těch tiskovin teda schovává. No.
Jak jste byla dlouho v té vazbě?
10 měsíců.
10 měsíců.
Po 8 měsících byl soud, to samozřejmě byla velice široká akce, to byl několik procesů, 4-5. Spíš 4 než 5, po 10 lidech, že? Takže po 8 měsících, kdy nakonec jsem byla tak usvědčená tím, co všecko věděli, že jsem nakonec teda jako vypovídala, že jsem teda to, přiznala jsem, že jsem to psala, naopak jsem, protože těch písařek bylo, víte, ze začátku těch písařek bylo mnoho v tom Brně a já jsem prostě každou tu tiskovinu, kterou mě ukázali, tak jsem řekla, jo, že víte, abych, když už mě dostali, tak aby nepřišli na ty další, nebo takže nakonec jsem byla, že rozmnožovala ve velkém množství, no a po těch 8 měsících teda došlo k náhlému teda rozhodnutí. A oni si dávali na čas, to třeba 2 měsíce jsem k tomu výslechu zavolaná nebyla, to se ptali pořád na stroj, kde jsme vzali stroje, no, komu se to dávalo, no prostě takhle furt dokola. A najednou prostě ty výslechy skončily a během týdne, že bude proces, no.
V srpnu 1972 byli manželé Koutní odsouzeni ve velkém skupinovém procesu spolu s Vlastimilou Tesařovou, Anou Šabatovou, Květou Markovou, Zdeňkem Vašičkem a dalšími. Anna dostala trest 2 roky, Karel 12 měsíců, oba za napomáhání k trestnému činu podvracení republiky. Anna se po čase dostala na politické oddělení nebo takzvané politické oddělení ve věznici v Opavě, k Aně Šabatové a Květě Markové.
Nedovedete si představit, jaká to byla úleva, když jsem se s těma, i když byly moje, mohly být moje dcery, Haňce bylo asi 20 a ty Květě bylo, já nevím, 25 nebo 28, ale že byly, Haňčka studovala na filozofii, Květa byla nějakou odbornou pracovnicí teda v záchytném domově, nějakou pedagoškou nebo co, a stejný názory, a prostě stejný, že jsme se mohli bavit o knížkách a prostě stejný zájmy, tak jaká to byla teda úleva, ale jinak tam, tak jsme tam byli my 3, Vlasta Tesařová a jinak tam byly asi 4 holky, nebo jak to mám říct, kopečkářky takzvaný. A ty byly taky jako politický vězeňkyně. A jedna starší paní, ta byla stará, asi 70, hodně stará, teda proti, mě bylo asi, ještě mě 39 mě bylo v té době. A ta zase psala anonymní, ale nějaký hrozně hrubý dopisy na úřady a odhalili jí, tak za to taky šlo sedět. No. A byli jsme zavřený. I na tom uzavřeném oddělení jsme se nemohli stýkat s těma kopečkářkama jenom při nějakým ve vycházkách. Když byly vycházky, tak jsme s nima mohli být pohromadě. Jinak celý byly, i ty celý byly zavřený, i na tom uzavřeném oddělení.
Co bylo nejhorší?
Tak pro mě to byla samozřejmě ta starost o ty děti, že... A samozřejmě, když, ale na to jsem si docela zvykla, na to prostředí. Víte, když 8 měsíců nemůžete mluvit s kultivovaným člověkem, no tak je to taky hrozný, že? A nemůžete svoje starosti s někým sdílet.
Karel Koutný se dostal z vězení o rok dřív než jeho žena Anna. Nejdřív přežil podivnou autohavárii, řídil a kdo si proti němu náhle rozsvítil silné světlo a na počátku roku 1973 zmizel.
Můj muž teda měl na ty Vánoce už přijít domů, protože dostal rok. Samozřejmě mezi spolu jsme si psát nemohli, ale dělali jsme to tak, že on psal teda dětem a jako oni mě to vždycky obsali, co jim napsal, takže jsem věděla, jak teda to, a zdal se mě teda vyrovnaný proti tomu, co jsem ho viděla u toho soudu, a psal teda zcela nepokrytě, s jakýma skvělýma lidma a jak je šťastný, že se s nima jako seznámil, že seděl teda s tím Jaroslavem Šabatou. No a psal docela optimisticky, co budeme dělat, až nás teda pustí. Já jsem z toho měla radost, protože byl dobrý tatínek a uměl, jo, ne, klidně pral, klidně vařil, takže o děti se zajímal a uměl to s nima. Milovali ho, myslím, víc než mě. A takže jsem, spadl by mě býval kámen ze srdce, až se vrátí. Prostě jsem si od toho strašně slibovala. A on psal v tom duchu taky, že až... No a přišel teda ten 17. prosinec, jeho propustili, on přišel domů, my jsme měli auto a to auto bylo ve Zlíně u jeho bratra. A on asi druhý nebo třetí den pro něj jel a když se vracel z toho Zlína řídil, tak najednou projížděl někde v Hradišti, myslím, nějakým podjezdem a najednou ho šílený ostrý světlo ho oslnilo a naboural se, rozbil to auto a skončil v nemocnici, takže ten štědrý večer trávil v nemocnici. Psal mě o tom, že si to nedovede vysvětlit, byl velmi dobrý řidič, no ale a už ten tón byl, už nebyl optimistický, už byl nějaký divný. No. Já bohužel některé ty dopisy se mě nezachovaly, protože my jsme je museli odevzdávat, oni nám je nenechávali, že? Prostě ten optimismus, který mě předtím, s jakým mě předtím psal, se vytratil a ještě teda byl na Silvestra doma, scháněl si mezi tím zaměstnání a měl být přijatý do zbrojovky jako řadovej, teda nevím, jestli elektrikář nebo nějaký dělník, pomocný dělník, nevím, to už si nepamatuju. No, takže tam ho teda přijali a 4. ledna teda jako se vypravil do té práce a už se nevrátil, takže si to přesně nepamatuju, jestli se obrátili na policii moje tchyně, nebo no, ale prostě za velmi krátkou dobu našli utopenýho na přehradě. Můj muž byl velmi dobrý plavec a z původních jeho pitevního protokolu bylo napsané, že vlastníma kapesníkama měl. Oni ho vlastně nenašli, oni našli jeho aktovku na té přehradě, odloženou aktovku, a to tělo našli až v březnu. A v tom pitevním protokolu bylo napsané, že měl vlastními kapesníky svázaný nohy a ruce. Tak buď si mohl svázat nohy, ale nemohl si svázat ruce, že? Takže ho našli až v březnu. Zrovna na mý 40. narozeniny měl pohřeb, no.
Paní Tesařová, jak se to vysvětlujete, to úmrtí muže?
Já jsem potom byla všeli několikrát ještě k těm, ale to vyšetřovali kriminálníci, že ne? Kriminalisté, ne STB. A prostě případ byl uzavřený bez toho. Oni brali v potaz teda, že to bylo teda s těma svázanýma, to brali teda, ale bylo tam psané, že lehce svázaný. No. A když jsme o tom mluvili s přátelama, to, tak jsme přišli na to, že byl opravdu zabitej. Že byl nositelem, on byl nositelem státního tajemství z toho pobytu v tom Sovětském svazu, co se týče té obrany radiolokace, nebo já nevím, že prostě se báli toho, aby, když je teda zavřený, aby nějaký to tajemství tý, který tam teda absolvoval, co se týče teda protiletecký obrany země, že se obávali, že by to mohl prodat nebo předat. Nebo. Bylo to vyšetřované. Po převratě se jeden náš přítel taky podal teda žádost znovu prošetření toho případu, k ničemu to nevedlo. A teď asi před 2 lety znova to důkladně prošetřovali, jenom že všechny ty materiály prostě zmizely.
V létě roku 1973 se Anna Koutná vrátila z vězení k dcerám. Směla vykonávat jen nekvalifikovanou a fyzicky náročnou práci ve skladu. V roce 1976 přišel z kriminálu v bídném zdravotním stavu významný český historik a politický vězeň Jan Tesař. Přátelé za ním často jezdili do nemocnice, mezi nimi také Anna. Zblížili se. V následujícím roce bylo zveřejněno prohlášení Charty 77, které Anna podepsala. Vzpomíná, že ačkoliv za sebou měla věznění a bála se výslechů, domovních prohlídek a zatýkání, stejně, cituji, podepisovala všechno. V roce 1978 stála spolu s Janem Tesařem a dalšími disidenty u zrodu výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, neboli VONCu. Přepisovala také samizdatové publikace, podílela se na řadě dalších disidentských aktivit. A podobně jako Jana Tesaře ji obtěžovala a šikanovala státní bezpečnost. V květnu 1979 byl Jan Tesař znovu zatčen a posléze v dubnu 1980 se rozhodl přijmout nabídku k vystěhování. Žil pak nejprve v Německu a později ve Francii. Nakonec se Anna Koutná Tesařová rozhodla odejít z Československa. Ve Francii se za Jana Tesaře provdala. Dnes žijí oba v České republice. K jejich příběhu se ještě určitě vrátíme. Pro dnešek se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.